Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 15 Ιανουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα στη Λεμεσό το Κολέγιο των Επιτρόπων υπό την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ανακοινώνεται στη 1:30 η απόφαση του Νοτάτου για το θέμα της άρσης της ασυλίας του Νίκου Σίκα. Σοβαρές ανησυχίες για μεθοδεύσεις και αντικαταστατικές πρακτικές στην Ιερά Σύνοδο. Προκαλούν πληροφορίες εν ώψη των εκλογών στην Μητρόπολη Πάφου. Ενώπιον της Βουλής, προτάσεις νόμου για ρύθμιση της ανεξέλεκτης αγοράς ακινήτων στην Κύπρο. 35χρονος βρέθηκε σοβαρά μαχαιρωμένος σε χώρο στάθμευσης στο Κίτη. Συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι αυτός τον τραυμάτισε. Σε εξέλιξη η νεκροτομή επί της ορού του άντρα που εντοπίστηκε στην Αυδήμου. Το DNA θα ρίξει φως στην ταυτότητα του νεκρού. Φόβοι για νέο blackout στις πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες στη Λεμεσό. Καμπανάκι από το ΕΒΕΛ. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τη συνεδρία που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα εδώ στη Λεμεσό του Κολεγίου των Επιτρόπων. Θα είναι εδώ στην πόλη και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλα τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη Λεμεσό. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Όπως ακριβώς είπες, συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα στην Κύπρο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κολέγιο των Επιτρόπων. Η πρόεδρος της Κομισιόν αλλά και το σύνολο των Ευρωπαίων Επιτρόπων βρίσκονται στο νησί για διήμερη επίσκεψη εργασίας. Η πρόεδρος της Επιτροπής επισκέφτηκε από τις 11:30 μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Πράσινη Γραμμή. Επισκέφτηκαν την έκθεση τύπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που φιλοξενείται στην περιοχή και στη συνέχεια παρακάθισαν για καφέ στην πλατεία Φανερωμένης. Υπενθυμίζεται ότι στο νέο λιμάνι Λεμεσού θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του Κολεγίου των Επιτρόπων και του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και συναντήσεις αναομάδες υπουργών και υφυπουργών με επιτρόπους, με αντικείμενο ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και τις προτεραιότητες τόσο της Κυπριακής Προεδρίας όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ακολουθήσει η ολομέλεια της συνάντησης με τη συμμετοχή σύσσωμου του Κολεγίου των Επιτρόπων και του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ο κύριος Χριστοδουλίδης και η κυρία Φόντερ Λάιεν θα προχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ το επίσημο δείπνο θα γίνει στη Λευκωσία. Και επειδή ο κόσμος θα αναρωτηθεί τι αρμοδιότητες έχει το Κολέγιο των Επιτρόπων, να πούμε ότι αποτελεί την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι υπεύθυνο για την πρόθεση του γενικού συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυρίες αρμοδιότητες και λειτουργίες περιλαμβάνουν προτάσεις νομοθεσίας. Είναι το μόνο όργανο που έχει το δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις για νέες νομοθεσίες, νομοθετικές πράξεις στην ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμογή πολιτικών και προϋπολογισμού, επιβολή της νομοθεσίας. Και η πολιτική ηγεσία αποτελείται από 27 μέλη, έναν επίτροπο από κάθε κράτος μέλος της Ένωσης, οι οποίοι διορίζονται για πενταετή θητεία και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για συγκεκριμένο τομέα πολιτικής όπως ορίζει η πρόεδρος της Επιτροπής. Τα μέλη συνεδριάζουν εβδομαδιαίως, συνήθως κάθε Τετάρτη, για να συζητήσουν και να εγκρίνουν πολιτικές προτάσεις και αποφάσεις λειτουργώντας συλλογικά. Τέλος, να πούμε ότι υπάρχει και αύριο δεύτερη μέρα της επίσκεψης πρόγραμμα. Το Κολέγιο των Επιτρόπων θα επισκεφθεί την Παλιά Λευκοσία και την Πράσινη Γραμμή στις 9 το πρωί. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ράουνα θα περπατήσουν όλοι μαζί με τα μέλη του Κολεγίου σε σημεία παρά την Πράσινη Γραμμή κοντά στο νέο Δημαρχείο Λευκοσίας, ενώ τα μέλη του Κολεγίου θα αναχωρήσουν από την Κύπρο αύριο λίγο πριν από το μεσημέρι.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προδικαστικό πρωτόκολλο για διαγραφή και τερματισμό αναρτήσεων σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την πελάτηδα του Φίλιππα Καρσερά απέστειλε το δικηγορικό γραφείο Εμιλιανίδης Κατσαρός και συνεργάτες ΔΕΠΕ στη Νικολέτα Τσιγκίνη. Σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου αναφέρεται ότι κατ' έντολη της κυρίας Καρσερά απέστειλε προδικαστικό πρωτόκολλο σύμφωνα με τους κανονισμούς πολιτικής δικονομίας προς τη Νικολέτα Τσιγκίνη αναφορικά με δημοσιεύσεις της σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης διαφόρων ημερομηνιών, οι οποίες κρίνονται ανυπόστατες, επιζήμιες και δυσφημιστικές, υπερβαίνοντας κάθε όριο ανεκτής δημόσιας τοποθέτησης εις βάρος της κυρίας Καρσερά και δεν θεωρείται ότι κατοχυρώνονται από το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης δύναμη της νομολογίας. Με το πρωτόκολλο ζητείται ο άμεσος τερματισμός παρόμοιων αναρτήσεων και διαγραφή όσων ήδη έγιναν, ώστε να μην ληφθούν περαιτέρω νομικά μέτρα, προστίθεται στην ανακοίνωση. Συνεχίζεται σήμερα ενώπιον των ΟΤΑ του Δικαστηρίου η διαδικασία για το αίτημα άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του ΔΥΣΥ Νίκου Σίκα με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους. Η υπεράσπιση δια του δικηγόρου του βουλευτή Χρήστου Πουργουρίδη δεν έφερε ένσταση στην άρση της ασυλίας, ωστόσο έθεσε σειρά προβληματισμών που όπως ανέφερε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη χρήση του όρου θύμα πριν υπάρξει καταδικαστική απόφαση, στη θέση της καταγγελίας γέλουσας, η οποία φέρεται να έχει αποσύρει την καταγγελία και να μην επιθυμεί να καταθέσει, καθώς και στη δυνατότητα απόδειξης των υποδιερεύνηση αδικημάτων χωρίς τη μαρτυρία της. Από την πλευρά της, η νομική υπηρεσία υποστήριξε ότι πληρούνται οι συνταγματικές και νομικές προϋποθέσεις για την άρση της ασυλίας, τονίζοντας ότι το δικαστήριο δεν εξετάζει στην παρούσα φάση την επάρκεια του αποδεικτικού υλικού, αλλά αποκλειστικά αν το αίτημα είναι νόμιμο και αιτιολογημένο. Το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού άκουσε τις θέσεις των δύο πλευρών, επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, η οποία, όπως αναφέρθηκε, θα ανακοινωθεί σήμερα στη 1:30. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Γαλλίας, στο οποίο μετέχουν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηθήνοντες των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, με αντικείμενο τις εξελίξεις τόσο στο Ιράν όσο και στη Γροιλανδία. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε την αποστολή 15 Γάλλων στρατιωτικών στη Γροιλανδία, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη στρατιωτική άσκηση Αρκτική Αντοχή, που πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της Δανίας και στην οποία λαμβάνουν μέρος εκτός από τη Γαλλία και τη Δανία η Γερμανία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι 15 Γάλλοι στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη στη Γροιλανδία και ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Η διενέργεια ανάλογων ασκήσεων στη Γροιλανδία αποφασίστηκε το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν σήμερα 13 στρατιώτες στη Γροιλανδία με στόχο τη διερεύνηση του πλαισίου για την ασφάλεια της περιοχής και κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Οι 13 Γερμανοί στρατιώτες αναχώρησαν από την αεροπορική βάση του Βούνστορφ στην Κάτω Σαξονία με ενδιάμεσες στάσεις στο Βερολίνο και στο Καρούπ της Δανίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, αποστολή τους είναι να διερευνήσουν το πλαίσιο των συνθήκων για πιθανή στρατιωτική συνεισφορά στην υποστήριξη της Δανίας για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή. Στο μεταξύ, η ρωσική διπλωματία εκφράζει σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, έπειτα από τη συνάντηση των ηγετών της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο. Αντί να κάνει επικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπάρχοντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε το δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί την στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου. Αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρωσική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, ανέφερε εκπρόσωπος της Σομαλικής Προεδρίας. Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ιρανικές αρχές έχουν τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης στη χώρα, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγτζή, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες μεγάλων μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν θα γίνουν απαγχωνισμοί σήμερα ή αύριο στο Ιράν εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Σοβαρές ανησυχίες για μεθοδεύσεις και αντικαταστατικές πρακτικές στην Ιερά Σύνοδο προκαλούν πληροφορίες εν όψη των εκλογών στη Μητροπολή Πάφου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Πράγματα πρωτόγνωρα και ιδιαίτερως ανησυχητικά φαίνεται να διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στους κόλπους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα τόσο σε κληρικούς όσο και στον πιστό λαό. Με βάση τον ισχύοντα καταστατικό χάρτη, η Ιερά Σύνοδος προχώρησε στις 22 Μαΐου του 2025 στην έκπτωση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ενώ στις 8 Ιανουαρίου του 2026 αποφάσισε την επαόριστη αναργία του. Ωστόσο, λίγο αργότερα η συνοδική διαδικασία διεκόπη, καθώς όπως κατέστη δυνατή η επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/4 για καταστατική τροποποίηση. Παρά τα αυτά, η Ιερά Σύνοδος συνήλθε εκ νέου στις 14 Ιανουαρίου, χθες σε μια συνεδρία που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν προσχεδιασμένη. Στο επίκεντρο φέρεται να βρέθηκε η πρόθεση αντικαταστατικών και αντικανονικών μεθοδεύσεων με στόχο τον αποκλεισμό συγκεκριμένων υποψηφίων εν όψη των επικείμενων εκλογών για τη Μητρόπολη Πάφου. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος ακόμη και για δίθεν αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη ή για τη σύνταξη νέου καταστατικού σε χρόνο και τρόπο που εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και εκκλησιαστικής τάξης. Υπενθυμίζεται ότι η Ιερά Σύνοδος συνέλθεται κανονικά με πλήρη σύνθεση 17 μελών, ενώ αυτή τη στιγμή υφίσταται κενός θρόνος και μάλιστα του πρώτου τη τάξη Μητροπολίτη της Πάφου. Εκκλησιαστικοί κύκλοι και πολίτες τονίζουν ότι οι εκλογές όφυλαν να διεξαχθούν βάσει του καταστατικού χάρτη του 2010, του ιδίου δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε για την έκπτωση και την αργία του τυχικού, και μόνο μετά την πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου να εξεταστεί οποιαδήποτε αναθεώρηση σύνταξη νέου καταστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία υποβολής υποψηφιωτήτων αναμένεται να ακολουθήσει το μοντέλο των πρόσφατων αρχιεπισκοπικών εκλογών, με την Ιερά Σύνοδο να επιλέγει τελικώς από τον κατάλογο όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, έντονη είναι η φημολογία ότι η επιλογή του προσώπου έχει ήδη προαποφασιστεί, γεγονός που προκαλεί εύλογη δυσπιστία και απογοήτευση. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξουν κληρικοί οι οποίοι για λόγους ευτυχίας, αξιοπρέπειας και προσωπικής τάσης να επιλέξουν να μην υποβάλουν καν υποψηφιότητα σε μια διαδικασία που εκ των προτέρων φέρεται ως προσχηματική. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη συνοδικότητα και το εκκλησιαστικό ήθος σε μια κρίσιμη περίοδο για την Εκκλησία της Κύπρου, η οποία καλείται να σταθεί στο ύψος της ιστορικής και πνευματικής της ευθύνης. Σημειώνεται πως διαμαρτυρίες εκφράστηκαν από πολίτες της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου και από μηνύματα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απέστειλαν, καταγράφοντας την αντίθεσή τους.
Ενώπιον της Βουλής, προτάσεις νόμου για ρύθμιση της ανεξέλεκτης αγοράς ακινήτων στην Κύπρο. Πάμε στη Λευκοσία στον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή, ο οποίος μας δώσει και το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Συγκεκριμένα στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, συζητήθηκαν σήμερα προτάσεις νόμου που αποσκοπούν στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αγοράς ακινήτων, κυρίως από αλλοδαπούς ή εταιρείες που φαίνονται να ελέγχονται από αλλοδαπούς στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, δύο προτάσεις νόμου κατέθεσε το ΑΚΕΛ, με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος Στέφανο Στεφάνου να σημειώνει ότι στόχος δεν είναι η απαγόρευση της αγοράς ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών, αλλά ο τερματισμός της ανεξέλεγκτης αγοράς και να προστατευτεί το δικαίωμα στη στη στέγη για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα. Οι προτάσεις, είπε ο κ. Στεφάνου, μπορούν να αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη αγορά γύρω από κρίσιμες υποδομές της δημοκρατίας. Παρατηρούμε αγορά ή και ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων γύρω από αεροδρόμια, στρατόπεδα ή και τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, σημείωσε ο κ. Στεφάνου. Και είπε ότι πουλήθηκαν μεγάλα τεμάχια γης ανατολικά της Λάρνακας και δυτικά της Λεμεσού, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ως πολιτεία. Στις προτάσεις νόμου που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών προβλέπονται μεταξύ άλλων η απαγόρευση της απόκτησης δασικής ή γεωργικής και ακίνητης ιδιοκτησίας γειτενιάζουσας με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, κατάργηση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν την απόκτηση μεγάλης έκτασης γης από αλλοδαπούς, εισάγονται ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή της έμμεσης απόκτησης ακινήτων από αλλοδαπούς μέσω εταιριών ή σύναψης συμβάσεων εκχώρησης, καθώς και κατά κατοχύρωση της διαφάνειας ως προς την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων που αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία στη δημοκρατία. Οι εταιρείες που ελέγχονται από αλλοδαπούς θα ελέγχονται και με βάση των περί παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμων. Επιπλέον θα απαιτείται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση που η απόκτηση ή ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο αφορά διαμέρισμα ή κατοικία με εμβαδό 200 τετραγωνικών μέτρων. Ρυθμίσεις υπάρχουν και για γραφεία εταιριών. Να πούμε ότι μία ακόμα πρόταση νόμου που υπογράφουν βουλευτές του ΔΥΚΟ και του ΔΥΣΥ, η οποία συζητήθηκε, στοχεύει στην αποτροπή σύστασης κυπριακών εταιριών που δρούν ως διαμεσολαβητές για αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς. Εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας ανέφερε ότι δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά αντισυνταγματικά ζητήματα. Πάντως ζητήματα συνταγματικότητας εντοπίζει κάποια ζητήματα ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, σύμφωνα με σημείωμα που κατέθεσε στη Βουλή. Κλείνοντας να πούμε ότι οι προτάσεις, όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση, κάπως αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη και θα γίνει προσπάθεια να κατατεθεί ένα ενιαίο κείμενο που θα οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα στη Λεμεσό το Κολέγιο των Επιτρόπων υπό την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ανακοινώνεται στη 1:30 η απόφαση του Ανωτάτου για το θέμα της άρσης της ασυλίας του Νίκου Σίκα. Σοβαρές ανησυχίες για μεθοδεύσεις και αντικαταστατικές πρακτικές στην Ιερά Σύνοδο προκαλούν πληροφορίες εν ώψη των εκλογών στη Μητρόπολη Πάφου. Ενώπιον της Βουλής, προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις της ανεξέλεκτης αγοράς ακινήτων στην Κύπρο. 35χρονος βρέθηκε σοβαρά μαχαιρωμένος σε χώρο στάθμευσης στο Κίτη, συνελήφθη 38χρονος. Σε εξέλιξη η νεκροτομία επί τη σωρού του άντρα που εντοπίστηκε στην Αυδήμου. Το DNA θα ρίξει φως στην ταυτότητα του νεκρού. Φόβοι για νέο blackout στις πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες στη Λεμεσό. Καμπανάκι από το ΕΒΕΛ. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε με τα μαχαιρώματα που είχαμε στο Κίτη. Θύμα 35χρονος, συνελήφθη ένας 38χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι αυτός τον τραυμάτισε. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε για μας ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Υπόθεση απόπειρας φόνου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης διερευνά η αστυνομία σε βάρος 35χρονου από την Σριλάνκα, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 38χρονο ομοεθνή του. Το περιστατικό συνέβη χθες βράδυ στο Κίτη της επαρχίας Λάρνακας. Η αρχική πληροφορία που έλαβε η αστυνομία γύρω στις 8 ανέφερε ότι σε χώρο στάθμευσης της κοινότητας υπήρχαν αίματα και πως σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες και μία γυναίκα υπήρχε ένας τραυματίας. Αργότερα η αστυνομία εξασφάλισε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ότι μεταφέρθηκε σοβαρά πληγωμένος ένας άντρας φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Όπως διαπιστώθηκε, ο 35χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ομοπλάτη και τραύματα στο δεξιχέρι. Λίγη ώρα αργότερα, τα μέλη της αστυνομίας που διενεργούσαν εξετάσεις στην σκηνή ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που κινείται ύποπτα στην περιοχή. Σε αυτό επέβαιναν ένας άντρας ηλικίας 38 χρόνων και μια γυναίκα ηλικίας 41 χρόνων. Ο 38χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι αυτός τραυμάτισε με μαχαίρι τον 35χρονο συμπατριώτη του και με το αυτοκίνητο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Στο χώρο στάθμευσης όπου εκτελήχθηκε το συμβάν βρέθηκε ένα μαχαίρι το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι διέμενε παράνομα στην Κύπρο. Η κατάσταση της υγείας του 35χρονου χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας προκύπτει ότι τα κίνητρα αφορούν προσωπικές αντιζηλίες για μια γυναίκα, τη 41χρονη που επέβαινε το αυτοκίνητο, την οποία διεκδικούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο μαχαιρώματος. Ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος διαμένει στη Λεμεσό, παρακολουθούσε τις κινήσεις της 41χρονης πρώην συμβίας του και όταν την είδε μαζί με τον 35χρονο φόλωσε από τη ζύγια, γι' αυτό και τον μαχαίρωσε 5 φορές τραυματίζοντάς τον σοβαρά.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι στις Βρετανικές βάσεις η νεκροτομή επί της ορού άγνωστου άνδρα, η οποία εντοπίστηκε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή της Αυδήμου. Η νεκροτομή διενεργείται από ιατροδικαστή που κλήθηκε από το εξωτερικό από την αστυνομία των βάσεων. Σύμφωνα με τις αρχές, μετά τη λήψη δείγματος DNA, αναμένεται να εξακριβωθεί η ταυτότητα του άνδρα. Η σωρός εντοπίστηκε από πολίτη στην παραλία της Αυδήμου, περιοχή που εμπίπτει στην κυριότητα των Βρετανικών βάσεων. Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση αναγνώρισή του. Η αστυνομία διερευνά κατά πόσον η σωρός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια θανάτου, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σοβαρή ανησυχία για επαναφορά της πλήρους δυσλειτουργίας στην έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών στη Λεμεσό εκφράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης. Ο πρόεδρος του Ανδρέα Τσουλόφτας προειδοποιεί ότι η πλήρης αποχώρηση των λειτουργών πολεοδομίας από τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο πολύμινο πάγωμα των αδειοδοτήσεων. Ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Έντονες ανησυχίες για νέα παράλυση στη διαδικασία έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών στην επαρχία Λεμεσού εκφράζει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης, Ανδρέας Τσουλόφτας. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο κύριος Τσουλόφτας, η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να ανακαλέσει όλους τους λειτουργούς πολεοδομίας από τον ΕΟΑ Λεμεσού δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για χάος στις αδειοδοτήσεις σε μια πόλη που ήδη αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις Παγκύπρια. Το ΕΒΕΛ είχε ζητήσει από τον Υπουργό Εσωτερικών και με επιστολή να παραμείνει μεταβατικά αριθμός έμπειρων λειτουργών ώστε να αποφευθεί νέο blackout, χωρίς ωστόσο, όπως ανέφερε ο κύριος Τσουλόφτας, να υπάρξει ανταπόκριση. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ ανέφερε τέλος πως έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον ΕΟΑ Λεμεσού το απόγευμα της Δευτέρας με στόχο την αποτίμηση της κατάστασης και τη λήψη άμεσων μέτρων.
Βρίσκεται η υπηρεσία αδειοδότησης και τι θα γίνει στο επόμενο εξάμηνο. Θα γίνει ένα λοκ τώρα με άλλες τόσες υποθέσεις και να μας φάει άλλα 2-3 χρόνια να βγούμε κουβάνω. Θα είναι καταστροφικό για την πόλη. Να ενημερωθούμε με λεπτομέρεια τι έχει γίνει στο τέλος, διότι το άλλο το οποίο πληροφορούμε είναι ότι στην πολεμία τουλάχιστον τη Λέμεσου, επειδή έφυγε το προσωπικό όλο, έφυγαν τα κομπιούτερ, έφυγαν όλα τα προγράμματα που έχουν, τούτοι όλοι που έπιαν και έχουν κάτι να κάνουν σήμερα. Μέχρι που να τους δοθεί δουλειά να οργανωθούν, να στήσουν προγράμματα, κομπιούτερ κλπ. Ήδη ξεκινήσαμε να πιάνουμε επιστολές στο επιμελητήριο του μέλη μας που ασχολούνται με το κατασκευαστικό τομέα, επενδυτικές εταιρείες, εργοληψίες εταιρείες αλλά και αρχιτέκτονες μηχανικούς, ότι ανησυχούν τα μέγιστα για το χάος που μπορεί να επέλθει. Αν έχουμε ένα blackout, ή είχαμε ένα με την ανάληψη των υποθέσεων των δημαρχείων και ζητήσαν μας 6 μήνες. Grace period για να μπορέσουν να τα ταξινομήσουν και να τα ξεκαθαρίσουν τις παλιές υποθέσεις. Τελικά οι 6 μήνες έγινε ένας χρόνος, έγινε 1,5 χρόνος και ακόμα δεν καταφέραν να έβρουν την απαιτούμενη ρυθμό έκδοσης αδειών και γι' αυτό κάλεσα την συνάντηση άμεσα με τον ΕΟΑ να δούμε πώς προχωρούμε. Κάτι σίγουρα πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κινηθούμε. Αν θα χρειαστεί να κινηθούμε προς το κεντρικό κράτο, θα κινηθούμε. Αν θα χρειαστεί να βάλουμε κάποιες πιέσεις στον ΕΟΑ, θα τις βάλουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, διότι προβλέπουμε τα δημιουργήσει μεγάλων προβλημάτων.
Αναφορές για άθλιες συνθήκες εργοδότησης και στέγασης, ως επίσης και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος νεαρών Βρετανίδων, οι οποίες μέσω συγκεκριμένου γραφείου έρχονται για να εργαστούν στην Αγία Νάπα, περιλαμβάνονται σε ντοκιμαντέρ του Channel 4. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρήστος Ζανέτου, μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, δεν απέκλεισε ότι υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα, τα οποία, όπως τόνισε, δεν αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα της περιοχής. Σημείωσε πως η Αγία Νάπα είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Υπογράμμισε ότι θα υπάρξει επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ώστε να διερευνηθεί ποιες είναι αυτές οι μεμονωμένες επιχειρήσεις που παρανομούν και να ληφθούν μέτρα. Είπε ακόμη ότι από πλευράς του Δήμου θα εντοπίσει τα κατάλληλα υποστατικά που φιλοξενούνται εποχικό προσωπικό, ώστε να γίνουν οι σχετικές καταγγελίες και το ζήτημα να επιληθεί. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Αμοχώς, του Ανδρέας Κωνσταντίνου, δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως το συγκεκριμένο δημοσίευμα και βίντεο περιήλθε στην αντίληψη της αστυνομίας και κρίθηκε σκόπιμο η αυτεπάγγελτη έρευνα της αστυνομίας με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η αστυνομία της Βόρειας Ρινανίας-Βεστφαλίας συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών που στα τέλη Δεκεμβρίου αφαίρεσαν από θησαυροφυλάκιο του ταμιευτηρίου στην πόλη Γκέλσενκίρχεν περίπου 3.200 θηρίδες, με τη λία τους να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Όπως γράφει η εφημερίδα General Anzeige από την Κολονία, ο Υπουργός Εσωτερικών του κρατηδίου, Herbert Reul, ανακοίνωσε τη Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρίαση της τοπικής βουλής ότι στις έρευνες συμμετέχουν περίπου 230 υπάλληλοι στο πλαίσιο μιας ειδικής ομάδας της αστυνομίας με συμμετοχή κορυφαίων εγκληματολόγων. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ένα κρίσιμο ερώτημα προς διερεύνηση αφορά τον πρώτο συναγερμό. Η τράπεζα διέθετε τρεις διαφορετικούς συναγερμούς: για ληστεία, για διάρρηξη και για πυρκαγιά. Μόνο ο συναγερμός πυρκαγιάς χτύπησε, όπως είπε ο Ρόιλ, και κανείς δεν έχει εξηγήσει το γιατί. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι το ταμιευτήριο απειλείται τώρα με μαζικές αγωγές, αφού ένας γνωστός δικηγόρος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών θυμάτων του ΡΙΦΙΦΙ. Η κατηγορία αφορά παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης και άσκησης δέουσας επιμέλειας. Το ταμιευτήριο όφιλε να έχει ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των θηρίδων ότι για περιεχόμενο αξίας μεγαλύτερης των 10.300 ευρώ που καλύπτεται από την ασφάλιση του ταμιευτηρίου θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει σε πρόσθετη ασφάλιση. Το να αναφέρεται μια εφημερίδα της Ελβετίας στις χιονοδρομικές επιλογές που προσφέρει η Ελλάδα είναι μάλλον ασυνήθιστο. Η Neue Zürcher Zeitung παραδέχεται ότι η Ελβετία έχει τη φήμη του προορισμού για τους λάτρεις του σκι και αναρωτιέται: τι γίνεται όμως με τους κλασικούς καλοκαιρινούς προορισμούς για ήλιο και θάλασσα? Λίγοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι μπορείτε να κάνετε σκι και στην Ελλάδα. Κι όμως η χώρα είναι κατά 80% ορεινή και πολλές κορφές της φτάνουν πάνω από τα 1500 μέτρα. Το χειμώνα γίνεται σχεδόν σαν Ελβετία για λίγες στιγμές. Όταν χιονίζει στον Παρνασσό ή όταν οι άνθρωποι σειραίουν στα Καλάβρητα, όταν το Καϊμακτσαλάν είναι χιονισμένο, τότε για μερικές εβδομάδες αναδύεται κάτι σαν παράλληλος κόσμος. Η Ελλάδα έχει 26 χιονοδρομικά κέντρα με συνολικά 191 χιλιόμετρα πίστες που εξυπηρετούνται από 118 τελεφερίκ. Μια μελέτη εκτιμά ότι υπάρχουν 800.000 επισκέπτες ετησίως. Το 90% είναι Έλληνες.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προετοιμάζονται για την πρώτη ολομέλεια του έτους που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο. Επίσης, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως είναι η αυξημένη χρήση ντρόουν και νέων συστημάτων πολέμου. Τέλος, θα διεξαχθεί ψηφοφορία σχετικά με έκθεση αξιολόγησης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ημερήσια διάταξη της ολομέλειας που θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα είναι πλήρης. Ο βασιλιάς της Ισπανίας και ο πρόεδρος της Πορτογαλίας θα βρεθούν